У ліпені не будзе папскіх агульных аўдыенцый. Таксама колькасць публічных мерапрыемстваў з удзелам Францішка будзе зведзена да мінімуму. Без змен у бягучым месяцы застануцца толькі нядзельныя сустрэчы святога айца з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Правядзенне агульных аўдыенцый адновіцца ў жніўні, прычым не на плошчы святога Пятра, а ў зале Паўла VI па прычыне экстрэмальна спякотнага надвор'я, якое пануе ў гэты час у Рыме. Паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. У ватыканскім паведамленні гаворыцца таксама, што да паловы верасня ў капліцы Дому Святой Марты не будуць адбывацца папскія ранішнія святыя імшы з удзелам вернікаў. Іх правядзенне Францішак адновіць пасля свайго вяртання з пілігрымкі ў Калумбію. Такі парадак публічных мерапрыемстваў з удзелам папы традыцыйны для летніх месяцаў.